Kaixo entzule, kaixo regezale. Uinetako temperatura igotzeko momentua iritsi da. Espero termometro guztiak perraest izatea. Zede gaurko rege fiber berezia, mili esmoli eskiniko diogun berezia, astera da. Eta gogoratu zangotzatik Euskal Herri osora emititzen ari garela Naiz irratiaren uinei esker, eta zuekin eneko edo nahiago duzue nagen. Ari garen abestia, Do You Know, Owen Grayrekin eginiko duetoa. Baina hasi egingo gara, eta hasiko gara non jaiozen aipatzen Mili Small Clarendonen. Jaiozen 1947an, zazpi senideko familia batean, familiak azukre lantegi batean egiten zuen lan, lantegia baino plantazioa hobe esan da. Baina umea zela, 12 urterekin, Mili Smallek lehen harremana izan zuen musikarekin. Clarendon utzi eta hiriburura, Kingstonera joan zen izebaren etxera bizitzera. Momentuko ekoizleak ezagutzeko parada izan zuen, baina bereziki Coxon Dodekin egin zuen harremana. Mila behatzireun da irurogeita bigarren urtea zen, urte berezia. Jamaikarentzako orduan lortu baitzuen independentzia Jamaikak Erresuma Batutik. Eta urte hortan egin zituen bere lehenengo audizioak Coxon Dodekin. Arek Shirley Maeren itxura hartu zion eta Owen Grayri aurkeztu zion Mili. Honek ahots teknikak landu zituen Milirekin eta orduan etorri ziren Miliren lehen grabazioak. Grabazio horien artean lehen entzun dugun Do You Know, orain entzuten ari garen Sit and Cry, eta orain oso osorik entzutera goazen Sugar Plan, hau izan baizen famatuena. Gozatu! Sugar plum.
tide of love is gone. I'm in love with you, my dear. So in love with you, my dear. And in love with you, my dear. So tell me if you care.
Bere bidea jarraitu zuen, bere bakarlari bidea jarraitu zuen, eta Mili beste garaiko promesa batekin elkartu zen, Roy Pantonekin. Hiriko pub eta klubetan kantatzen aritu ostean, Coxonen laguna zen Roy Robinsonekin grabatu zuten, eta 62ko apiril horretan, atzeko tema zarra, we'll meet. Coxonena buelta egin zuten hit gehiago grabatzeko, baina diru saririk ez zegoen. Orduan Coxon uztea erabaki zuen Milik eta ekoizle ezberdinekin lanean hasi ziren. Mila behatzi, 1963 hasieran gaude, eta Lyndon Pottingerrekin edota Prince Busterrekin lanean aritu ziren Milli eta Roy. Prince Busterrekin atzeko hau, I'll go over and over. baina arrakasta edo abesti famatuena Lyndon Pottingerrekin garrabatutako Mary, gozatu. Irratian gero eta oihartzun gehiago zuen Milik eta baita Roik, baina begiak Miliren gainean jarri ziren, eta bapatean Miliren gurasoek, adingabea izanik, Chris Blackwellen deia jaso zuten. Blackwell negozio gizon anglo-jamaikarrak negozio ikusi zuen Miliren pertsonan, eta Leslie Conekin eta Graham Goodallekin Mili Erresuma Batura ekartzea lortu zuen. Mila behatziron derurogeita iruko uda zen, eta Mili bakar-bakarrik lur hartu zuen Hidroeko aire portuan. Ditxi eta segituan izketa eta dantza klasetara eraman zuten, eta denbora gutxian Inglaterrako iparraldean abesten hasia zen Mili. Orduan iritsi zen Londreseko grabazio aukera, eta Olympic Studioetan markatu bere lehen grabazioak egin zituen. Atzeko Don't You Know, eta horren entzungo dugun Until You Are Mine. Entzun berri dugun singela, 1963ko abenduan aterazuten singel horrek 7000 kopia baino ez ziruen saldu. Galdu egiten ez zenbaki horietan gutxi omen da, garaiko ba, salmentetarako. Ba, badirudi Robinsonek egin zizkion pop konponkete horiek, ba, ez zuten Millyren ahotsarekin ongi elkartzen. Bueno, eta Blackwellek ba, Ernest Ranglin gitarra jolea undiarekin ba, lanean astea pentsatu zen, eta hurrengo garrabazioan ba, laguntzeko eskatu zion Ranglini Blackwellek. Orduan Ranglinek garaiko eska musikari buelta bat eman zion, beste pop ukitu bat eman, eta Barbie Gaydek 1958an grabaturiko My Boy Lollipop abestiari, ba beste buelta bat eman zion. Hala ere, Blackwell etzen oso kontentu geratu harmonikaren soinuarekin, eta berriro grabatzeari ekin zioten, beste ba, harmonika jole batekin. Diotenez, Rod Stewart da harmonika horren grabaketan parte hartu zuen musikaria, naiz eta berak behin baina gehiagotan ezeztatu egin duen, baina egia da ere ba, Milliri eginiko azkeneko elkarrizketan Millik onartu zuela Rod Stewart zela ba hori, harmonika abestian grabatu zuena. Orduan, eta azkenean, eta 1964ko barkatu otsailean abestionek eztanda egin zuen zuekin My Boy Lollipop. Bueno, eta bestia irrati guztietan pintxatzen hasi ziren, arrakastak eztanda egin zuen, lehen boloa Londresen, Milli telebistan agertzen, Top of the Pops mitikoan agertu zen, maiatzerako 300.000 kopia salduak zituzten. Eta bestiak, dakizuen bezala, lehen postu askuratu zuen. Eta segituan hasi ziren Estatu Batuetan singela kaleratzeko negozioak, eta nere bigarren postua lortu zuen abestiak, fenomeno internazionala bihurtu zen eta medioetan agertzen jarraitu zuen. The Beatlesen programa batean ere azaldu zen Milly garai hartan. Hala ere, bere osasunean begiratu gabe, intoxikazio, janari intoxikazio bat izan zuen, kotxi istripua izan zuen, nekearen gatik ere shock bat edo beste izan zuen, baina betiko musika ekoizle putre diruzale hoiek, ba, agenda erabat potolotu zioten Millyrim. Eta udaberri hortan, 64ko udaberri hortan, beste 200.000 diska salduak zituen My Boy Lollipop singleak. Ondoren, bigarren singlea etorri zen. Alde batean entzuten ari garen O Henry, eta be aldean, orain entzungo dugun, be aldean, oberste aldean, behintzat, Sweet William. Eta hauek ez zuten, espero zen arrakasta izan. Talen esan dugun bezala, singleak etzuen olako arrakastarik lortu, baino hala ere Milly ba, izar internazionala izaten jarraitu zuen, urrezko diskoa jaso zuen, eta bi egun geroago Jamaikara iritsi zen. Egundoko harrera egin omen zioten Jamaikarrek, jendea kalean bere ikusi nahian, eta zenbaiti emankizun eman zituen antzoki eta hoteletan, eta kuriosa horietako bat, Otis Redinekin, baina izarra momentu hartan Milly zen. Bueno, eta orduan, ba, lehen diskoa grabatzeko garaia heldu zen. Eta Fontanarekin berriro ere, More Milly diska itzela grabatu zen. Besteak beste, hemen atzean daukagun Derrick Harrioten Sugar Dundee. Eta orantxe bertan entzun behar dugun Fats Dominoren I'm in Love Again.
Me
Miliren ahotsean dirua besterik ez zuten ikusten, eta dirua ateratzeko eta merkatua esprimitzeko lanak kaleratzen hasi ziren. Milly and Her Boyfriends, The Most Milly and the Boys, Lollipopen alemaniar bertsioa entzutekoa da. Gaur ez du jarriko, baina nahi baduzue bilatu, My Boy Lollipopen hori, bertsio alemana. Jackie Edwardsekin duetoa. Eta grabazioek aurrera jarraitu zuten, ska erritmoa alde batera uzten saiatu ziren, Sam Cooke-en bertsio bat egin zuten. Eta oraindik an 64ko azaroan gaude. Pentsa ze erokeri, zenbat gauza hilabete gutxian. Eta Milly adingabea zela kontutan hartzen baldin badugu, oraindik eta gehiago. Antzez lelanak ere egiten hasi zen Milly 1965. urtean, esan bezala erritmoak ez zuen etenik. Pentsa Ready Steady Go programa berezia ere egin zutela. Jamaikar musikaren inguruan Prince Buster, Jimmy Cliff, Byron Lee bezalako artistekin atera zen Milly Small. Munduko bira era ere egin zuen, eta besteak beste hurrengo abestia ere grabatu zuen, See You Later, Alligator. Tussaud museoan, Londreseko argizari museoan edo, argizarizko figurare egitzioten Milliring. Pentsa, grabazioak ere orduan aurrera, tope, formula ezberdinak bilatzen zebiltzan. Fast Dominoren abestiekin ateratako lan luzea, baina ez nahi bezalako arrakasta, edo ez gutxienez, txuritxoen artean, atera edo lortu nahi zuten arrakasta. 1976 garren urtean gaude, eta Milik Otis Redding handiaren atzeko bertsio grabatu zuen, How Strong My Love Is. Baina zukua atera beharra zegoen, hemendikan Mili gaztea eta politia zen. Zer pentsatu zuten? Bueno, ba Jamaikako Playboy klubeko albuma ateratzea. Okay. Yeah, yeah. All right. Hey girl, you sure eta portadan Mili untxitxos jantzita. No comment. Let's get together, baby, let me come see you sometime. Diskaren barruan duetoak, adibidez atzeko hau, Hey Boy, Hey Girl, Jimmy Cliffekin grabatu zuena. Hey boy, yeah, I'll take that change. A little soft music and a disco green. Baina tartean ere, oso osorik entzungo degun kanonazoa. Carry, go, bring, come. What's that? I hear crazy music when you call my name. Carry the ring, come, my dear. Brings me free. Carry the ring, come, my dear. Brings me free. Boys bring home to home. Garbi dagoena da Milik bidea ireki zuela eta Jamaikako izarrak Inglaterrara iristen hasi ziren Jimmy Cliff, Prince Buster, Desmond Dekker. Milik deskantsoa behar zuen, 1978 zen eta ezin zuen horrela jarraitu. Eta zer egin zuen, ba, Chris Blackwellekin zuen harremana eten egin zuen. atzean geratu ziren 70 single, bost kontinenteetan zehar boloak, aktore lanak eta diru gutxi poltsikora. Beraz, Island, Fontana, bikote peligroso hori utzi eta Dekarekin sinatu eta regean murgiltzen hasi zen. Banda bezala The Pyramids hartu zituen, ondoren Simarip izango zirenak, eta atzeko tema zarrau grabatu zuten My Love and I. Markada berriaren hasierarekin Milik Troianera egin zuen salto. Eta lehen lana, atzekoa Mayfair.
Starry heights and golden thrones, down below you're on your own. Mayfair strange for passers by, sights of wonder for the eye. Could it be that they'll pass again? Mayfair calling far near.
Baina lan berri hontan famatua egin zen abestia Enoch Powell izan zen, Enoch Power da izan zen. Azken abesti honek kutsu politikoa zuen eta politikariaren diskurtso faxisten aurkako aldarria egiten zuen Milik.
Full of fame but lacking love, could it be we'll see?
Diskurtso faxista, diskurtso arrazista, eta horrek Miliren haserrea, Miliren abestia eta regezaleen arteko arrakasta. Arrakasta horrek urte hortan Wembleyen ospatu zen Caribbean Music Festivalean jotzeko aukera ireki zion Miliri.
Rooting
zuekin ba Millie Small eta Enoch Power. Berdinean Milik Time Will Tell lana atera zuen. Troianekin atera zuen lan hau eta Milik ba bere dakit berak edo bere atzekoek ba bere neska umearen itxura kendu nahi izan zioten eta erropa gutxiko argazki sesio batean parte hartu zuen. Bere beraien helburua emakume helduaren irudia ematea argazki hoiek diskoaren azalean atera ziren eta beste batzuk berriz My Fair gizonentzako aldizkarian azaldu ziren. Thank you. kuriosidade bezala, diskoko Poor Little Willy, hemen zuten ari garen hau, ba, Espainiar merkatuan sartu nahi izan zuten, hortarako gaztelerazko bertsioa egin zuten. Zuekin, mi txikitito.
He held my hand, I just sighed. Let's see, he'll see Mierda Mario, juntas miramos el mar besa la costa, mierda crece más y más. Suspiras y coge mi mano, las gaviotas dicen al pasar, oh qué linda parejita que estarán haciendo valer. Mierda Mario, juntos miramos el mar besa la costa, pierde crece más y más. Suspiras y coge mi mano, las gaviotas dicen al pasar, qué linda parejita que estaban haciendo valer. Mi chiquitita, dime que sí, mi chiquitita, quéreme a mí. Mi hermano, juntos miramos el mar.
Aldaketa garaiak iritsi ziren, Troian utzi, Troianera bueltatu, Honey Nash grabatu. Miliren karrera berak hasi joan, bera ere nekatuta. Gutxi entzun zen berata zurren gurdetan, Singapurren urte batzuk pasa, eta 1963an Londresera buelta. Beste saiakera batzuk ere egon ziren. Baina merkatuak ez zuen behar zuen seriotasunez hartu, eta Milik medioetatik at egoteko autua egin zuen. Ja behatzireun eta laurogeita bian Batmanersek My Girl Lollipop egin zuen, eta egundoko arrakasta sortu, lortu zuen ez bakarrik Erresuma Batuan. Miliren singela ere zerrendan sartu zen, baina ez denuen Miliren berri izan berriro 1987 urtera arte, orduan Jamaikako lehen ministroak Edward Segak ohorezko domina eman zion. Eta handik aurrerakoak, aurreko asteko berri tristea. zuekin gaur entzungo dugun Miliren azkeneko abestia. Honey Hush. Honekin agur esateko momentua iritsi da. Espero gustatu izana. Termometroak begiratu. Gorri, topera dago. Ez larriki. Rege sukarra, ona da. Hurrengo astera arte.
Honey, hush. Although your dreams are crushed.